Hezkuntza alorra aztertuta dago, aspaldi, aztoratuta esan nahi dut dago aspaldi honetan, hezkuntzako emaitza txarrak direla eta murrizketen ondorioa zuzena da, sindikatuen aburuz hori, beste arazo batzuk aipatzen ditu berriz administrazioak akordioren oinarriak izeneko dokumentua. Aurkeztu du gaur bertan hezkuntza sailburuak eta mai sektorialean batzartuko dira datozen egunetan dokumentu hori aurkeztera, behin ekarpenak egin eta gero. Soluzioak aurkitzen diren bitartean, ba, PISA sistemaren bidez ulermen arazoak azaleratu dira, eta berriki aurreko astean, Euskadiko irakurketa plana ere jarri da martxan, irakur gunea webaren laguntza erantziarekin. Ikastetxeen eskura dago, baina eskolek ere malgutasuna izango dute, irakaskuntza planak ikastetxe bakoitzean diseinatu alizateko. Guk, mezularian, adibide konkretu baten bila jo dugu, nola lantzen dute irakurketa ulermena Donostiako Amaraberri ikastetxean? Ba, oraintxe, azalduko digu hori Monika Majarenaz, Amaraberriko aholkularitza sareko kideak. Arratsaldeon, Monika.
Kaixo, arratsaldeon.
Zuek sistema globala erabiltzen duzuela badakit, baino azalduko didazu zer den sistema globala?
Bai, azken finean, ikuspegi global batetik eta proiektu globala da, ba, alor desberdinetan lantzen dugu eta hizkuntzari, ba, hori, enfoke komunikatiboa ematen zaio. Eta, bueno, ba, hizkuntzaren dimentsio ezberdina lantzen ditugu, gure proiektu global honetan, bai ulermena, idazmena eta osko komunikazioan.
Izan ere, ondo irakurtzen ez baldin bada, ezin dira gauzak ulertu, ez?
Hori da, transversalki bezala jotzen dugu, gure ikastetxean testu libururik ez dugu erabiltzen, eta orduan azken finean ba, jarduera mota ezberdinak planteatzen ditugu, irekiak eta bueno, pixka ikaslego, gure ikaslegoaren aniztasunari eta interesari erantzuteko, emantzeko.
Ze urtzen bat urterekin azten da horretan?
Ba, gu konsideratzen dugu aurre hezkuntzatik lehen hezkuntzara ibilbidea, ba, bertan hori, enfoke hori berbera ematen diogu, ez? Azken finean, iruditzen zaigulako irakurmena, txiki-txikitatik bai interpretatzen hasten direlako aurre hezkuntzatik errepresentazio desberdinak, eta aurre hezkuntza berez irakurmena benetan albideratzeko, ba, behar beharrezkoa dira, hainbat, heldutasun gero dekodifikatzekoa direnak, ez? Askotan pentsatzen dugu irakurketa dela dekodifikatzen hasten direnean, baina gure ustetan, ba, hori ibilbide luzea da, ez? Eta etapa guztietatik pasatzen dana. Eta bueno, ba, globala dana, ba, antzerkin bidez adibidez aurrezkuntzan, gero bereziki beraien bizi egoerak eta interesetatik hurbiltzen dana, ez? Eta orduan bai aurrezkuntzan eta lehen hezkuntzako ikasturte guztietan ematen da.
Beraz, aurren bizipenetan oinarrituta abiatzen duzue lan hori.
Hori da, bai, eta beraien interes gunetatik abiatzen dana.
Eta horri zer jartzen zaiot, kontestu bat?
Bai, nolabait, departamentu guztietan, hau da guk delak, departamentuetan oinarritzen gara, eta hoietan, bueno, ba, kontestu inguri desberdinak dituzte, nolabait, jolasa eta bizi egoerak planteatzen direnak. Eta beraiek, jarduera mota zabalak dira, eta irekiak. Eta orduan, aurren, ba, adibidez, beraiek jotzen dute, nola testu libururik ez daukagun, mediatekara jotzen dute, mediateka da departamendu bakoitzak edo gelako testu inguruen jarduerak elikatzen duenak, eta bertan, beraiek, beraien interesetatik jasotzen dute, elikatzen dute, nolabait beraiek egin beharreko jarduerak.
Orduan, guk kazetariok egiten dugun bezala dokumentatu egin behar dute aurrena, aurrek, eta bilatu egin behar dute beraien dokumentazioa.
Hori da, bai, testuen trataera egiten dute, eta gero azken finean zertarako bat, bai, beti funtzionaltasuna eta meozionalekin lotura dutenak. Eta azken finean zertarako hori gehienetan enolabait dimensio soziala du, eta edabidetara dihoaz. Gudakoago bertan, ba, edabideak, bai, prentsa, bai irratia eta telebista. Eta baita ere, web horri da igotzen dana.
Eta nola ikasten du aurrak dokumentazioa pilatzen, biltzen, dokumentazio hori lantzen?
Hori da, beraiek mediatekatik, beraien interesgunek ba, adibidez itzaldia izaten dute, adibidez, albistea da, beste, bueno, sail literario dute, ere bai, eta orduan beraiek nolabait azterketa egiten dute, lehenengo irakurri, eta gero ekoiztu egin behar dute, azken finean hori, hiru dimentsio beraiek lantzen dituzte, alde batetik ulermena, idazmena, eta ausko komunikazioa, azkenean irtera izan behar du, ba, edabidetara, baina lehenengo irakurketa, egin, edakurmena egin behar dute, gero idatzi, beraiek sortu, eta gero azkenean, ba, ausko komunikazioen bitartez, ba, irratzen bidez, edo telebistatik, edo prentxara, ere idatzia dana.
Irakurketa ahots goran egiteak ere lagunduko du, ze ahots goran irakurtzen dan hori ondo mamituta dagoen seinalea izaten da, ez?
Hori da, hori da. Eta gainera trebatu behar dira, eta gainera jakinda beraiek nola benetazko irtera duela, ba beraien zat autoexigentzia eta beraien gandik ateratzen da, ez da? Eta orduan, bueno, ba, gure ustetan horrek motivaziorako eta benetan beraien garapenerako hortan ba, lagungarria da.
Adin bereko jendeak egoten dira taldeetan edo?
Ez, gero baita ere guretzat interakzioa oso importantea da eta bueno, gure sistemak adin azketakin moldatzen da, bueno, lehen aurrezkuntzan ez, baina lehen eskuntzatik adin azketa daukagu, eta beraiek interakzioz eta baita ere, ba, bueno, adin maila desberdintasun oierrek, ba, batzutan laguntzen die, ba, bikoteka irakurtzen, ba, beraien artean, ba, lagundu alizateko.
Zergatik ez diguzu adibide bat jartzen, esate baterako irratian egin duten ariketa bat, zer gai bai. Gustatu zaie aurrei, zer landu nahi izan dute?
Beraiek adibidez, badaukate adibidez txisteak, erasmakizunak edo, beraiek jasotzen dute, irakurtzen dute, ulertzen dute adibidez lehenengo ziklokoak egiten dutena da, txikiak direnez, lehenengo mailakoak egiten dute kopiaketa. Eta orduan kopiaketa horretan, ba gero nolabait horien saiatu behar dute, gero irratira eramateko. Eta horrela modu batez ba irakurmena irakurketa egiten dute ba badakitelako azken finean irratira eraman behar dutela. Gero beste jarduera mota bat da itzaldiak dira. Itzaldiak beraiek aukeratzen dute binaka edo taldeka beraien interesgune edo interesgai bat eta beraiek nola bilatu behar dute mediatekan zein horren inguruan, bat testu mota desberdinak, eta gero beraiek lan metodo bat dute, autonomia lantzeko, eta gero beraiek lan sekuentzia bertan dute. Eta juten dira, nola bait, testu trataera horretan, ze pausok eman behar dituzten. Gero beraien idatziak gauzatzeko, eta azkenean, edo bai telebistan, edo baitare irratian botatzeko.
Eta lanketa hori zer egiten dute? Eskolan bertan edo etxera ere eramaten dute lana edo dokumentatzeko behar duten irakurketa hori?
Printzipioz ikastetxean ematen dira, baina horrek ez du esan nahi batzutan agian, baina printzipioz mediatekan jasotako bai soporte digitalan edo analogikoan dutena. Eta beraiek etxerogarako lanik berez horrela printzipioz ez horrek ez du esan nahi, noizbait ikasleen bat edo ba, etxean bilatzen badu interesgune abalin bada zerbait eta etxekoa nolait, osagarri moduan edo baitare karrezake direkia da ez, baina printzipioz ikastetxean bertan.
Bueno, ez dakit, baina jardun honetatik atera dudan ondorioetako bada, esango didazu oker oten abilen, baina irakurtzen dela alde batetik ulertzeko, irakurtzen dela ikasteko, eta eta behar bada irakurriko da baita ere zaletzeko irakurketan.
Bai, baita ere irakursaletasunaren inguruan, bueno, berez badaukagu liburu zaina, eta liburu mailegu zerbitzua dute, eta bai, astero daukate aukera, ba, etxera eramateko, eta gehienetan hori lehenengo zikloan astero eramaten dute, eta bigarren eta hirugarren zikloan ere zer mailegu zerbitzua dute. Gure ikastetxean ia da, entzen dana da, pixkat ikasleen antolakuntzak egitura bat dago, eta bertan ere aurrek liburuzainarekin batera bilerak egiten dituzte, pixkat ikastetxean, astean behin, ikastetxean ze liburuk erosi diren, eta baita ere beraien nahiak edo zarratzeko. Gero bestalde ere bai, pixkat ere liburuzainak ikasle hauekin, pixkat ere bai azaltzen dute bai edabidetan, ba liburu berrien informazioa erratin bidez, prentxan edo ateratzen da. Eta eta bueno, hori, eta gero beste ekintza batzuk ere egiten dira, txikiekin, bagian zaharrenek prestatzen dute kontaketaren bat txikientzat, eta baitaren maleta ibiltaria, eta bueno, azkeneko aukera, bueno, azkenekoetan daude ere bai, ETB-k ere programa bat, usteten ditutu behar dula hainbat programa, eta liburuen errezeinak ikasleekin ere, bizkaz ere, baita ere parte hartuko dute, gure ikastetxeko hainbat ikasle.
Monika, bi minutu geratzen zaizkigu, gurasoak ere implikatzen dituzue orduan?
Bai, beti saiatzen gara fiskatu gomendioak eta baita ere gabonetan eta horrelakoetan eta baita ere beraiekin ditugun bileretan ze garrantzia duen, ba bueno, ez, baita ere gurasoek bertan ere animatzeko eta motibatzeko horrek ere bai, ba bueno, ikusi dalako eskolako ikasketan ere arrakasta lortzeko eta baita ere plazerra eta benetan garapena norberaren eta disfrutatzeko, ba bueno, ez aukera delako.
Zuek ikusi duzue ulertzen baldin bada irakurketa, gero plazerrez ere irakurtzen dela.
Hori da.
Bueno, ba, jakin nahi izan dugu, ikusita zer nolako arazoak azaldu diren hezkuntza alorrean irakurmenaren ingurutik eta izan diren pisa emaitza txarrak tarteko, ba, jakin nahi izan dugu, hainbat ikastetxetan gauzak nola egiten dituzten, eta Monika Majarena Samara Berriko Aholkularitza Sareko kideak azaldu digu ikastetxe horretan gauzak nola egiten dituzten. Monika, eskerrik asko azalpenengatik eta izan arratsalde ona.
Bale, arratsaldean eskerrik asko zuei.